haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijkaasi wada jira u soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sanadkan sii galbanay 2020 ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19 waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gelgelay bulshada islamarkaana raad reebay. sidoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska milatariga Maraykanka ee qaaradda Afrika ee loosoo gaabayo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya.
afhayeenka Africom gaashaan la sare Christopher Canis ayaa v o a u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray 2 maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii Maraykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xilka wareejin. in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 15-kii bishii January.
19-kii bishii January madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaas u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya.
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta suhdinta u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagneen xisad. waxaana wixii ay halkaasi kusoo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
amaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaalida. kolka waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey, guddidii way tagtay labada dambe way tagtay labada wadan Muqdisho ay ku horeysay Muqdisho kolkaa ku horeynay. waxaa dee kolkii hore aan u tagno in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishaka Kenya ay ku carbirayso ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbirayso magaalada Kaduki. inaan soo eegno oon beeray kolkii dambe aan halkaa keenay 4 magaalada kale iyuu ku daray iyo ku dartay Soomaalidu 5 odob bahe iyay noqotay. kolkaa anakuna waan la saayarnay oo waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
hase yeeshee bishii January 2020-keedii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadinta aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal. wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweystay warbixinta guddida, iyadoo Kenya ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhankaa Kenya ay yihiin kuwo aansan lahayn.
habeennimadii bishii January 24-keedii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gada, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay. waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
xalay soo saqday dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee guryahanba ay hoosta ku haysatay ee ay taakulaynaysay ee ay quudinaysay oo wada socda ayaa xuduudda kasoo tallaabay. fartilyoomeedkooda wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taas oo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo tiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambeyn fallaagadii ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga
hase yeeshee waxa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysii xilligaasi VOA siiyay sida ku sheegay
dadka waxaan tahay inaan xaqiiqda intaa ka dhacday haddii sanad la soo saaray ee Soomaaliyeed ba dibaaca ka dhacay muddo dheer dhigtaas oo laga soo abuuray xabas dhan Soomaaliya qaranimadeeda iyo sharafteeda halka soo gaarsiiyay ka faa'iideystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadu wax xalin karo oo weelaan u bariyin baa dalka hoggaankiisa qabtay kadibna ciidankii Soomaaliyeed ee deegaanka Afriyay bay la dagaalameen sharciga bay la dagaalameen maamuladay la dagaalameen nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Balad Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay gudoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bisha Januaryna madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii January, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qarax xoogan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla wadada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi, iyadoo markiiba lagu soo warramay in dadley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, isla markaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha February ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi si nidaaminta oo rag hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof oo uu ka mid ahaa jeneraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi February 7-deedina howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Beledweyne.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaradda la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi February-na maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loosoo gaabiyey ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha March. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bisha March-na waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland sida ay u fasiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaa biista qayb ka mid oo ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi Maarchna sida uu daabacay wargeyska soo baxa dalkaas, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanaa inay magaalada Heeg ka bilaabanto 15 bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwadii badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Heeg ee dalka Netherlands 15 bishii Maaj ee sanadkan, iyadoo dowladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasaddu ahaa mid xareeyay siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19 bishaasi Maarch magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midooda musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa guddoomiye loogu doortay Cabdixaashi Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi u sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan sheegi inaga jirin muddo hadda dadkeen inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon tala la-aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan u hogaamino. Laakiin maanta daaqa halkan ka soo baxay waa daaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
26-kii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saaray heshiiska dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
iskaashiga u dhexeeya Talyaaniga iyo Jabuuti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala horey kala seexanay heshiis xagga gaashaandhigga, iyadoo hadda aanu kala seexanay heshiisyo cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xidhiidha iyaguna in lasii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil 2-deedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay dekreto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ka horreeyay, Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay-adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horaantii sanadkan, islamarkaana muddo ay socotay hadalhaynta manka loo jihaysan doono, ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi ay u codeeyeen 194 xildhibaan ayay kasoo horjeesteen musharrixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay inay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi kasoo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso doorka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka, iyadoo tallaabadaasina ay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid ahaa madaxweyne Dani inay ka agajiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkuga harsan, haddii waxaan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaa ma yidhahay kama noqonayno, wixii arrimo waa helno, waana ka adkaana. Waayo ani waxba kama qabo, waa tanaasulaayi, waa iga adkaan kartaani ama wax ka soo noqdaan. Waxaan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noodee hala sharciyeeyo, waana khasab waa saxiixina xitaa heshiis ku dhaafmeynays afgarada, waa inaan qalinka ku duglo. Tanaasulkaygu ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowdo.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabay ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qortay, iyadana waa nasiib darro kale. bahashi hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaashi isma salaami jiray ismana arki jirin mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ku codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay cabdixaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku tageen. Waxaan ku codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqaloo isdiidanaana ay is ogolaadaan. Mursal baan la hadlay waa isla qaatay bacda sida wataa. Waxaa halkaa kasoo baxday niyad samaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo xalool fulaan.
15-kii isla bishaasi abril Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa danjiri cusub usoo magacaabay Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Biden shaqadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqaynayay islamarkaana bedelay danjira Donald Yamamoto oo xilkaasi hayay 15-kii Oktoobar ee sanadkii 2018.
10 maalmood kadib oo noqonaysa 15-kii bishii Abriil waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiro cusub oo ay dowladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdifataax Cabdillaahi Xasan oo shaqadaasi loosoo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay, isla markaasina uu waraaqaha aqoonsiga kaga gudoomay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa bishii May 1-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Tallaabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisaabihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abriil ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwadii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyay. Hadalkii Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa:
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka saakay saadiqaa lagugu bedelay liyay, maxaa lagu sameeyey? Waryaa hooy Farxaanow, dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqi ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacaliyaha gelin, waa wiil yarataa mustaqbalaad leedahay 30-40 sano hor la cimrigaa ka dhibna haddii ilaahay ku siiyo, ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro, nimanaa ku jiree qolka dhiiqada ha la gelin, nimaa ka baxay saake, ka bax adigana ha gelin.
15-kii Diseembar madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaan la sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sareeye guud.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo codaynta koor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi:
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanahay idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iskale ra-iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay kasoo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
Isla 6-dii bishaasi Mayna, ra-iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray hawsha lagu furay islamarkaana ciidamada looga qaaday qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho.
كوبي صدن كي بشي مينا إنك بدن هل مليان أوقف أو رير سومال لانا أي أدريري قابها عد بحين تسيي عدكو دا أغديبتان إنك بدن تضبي إلا باتان كون أو أه قابها صناديق دا لغو دياريي سيي أسو دورتان حلبان نادا قلياش وكي لدي يديغانك
قدومي أغدي دا دورشوين كسومالي لان عبد الرشيد محمود ريال راح ومالين تاسي سيداي عضين توب بلادان تي في وي وغو الرمي أيانا سيداني لي
marka alxamdulillaah rabbil aalamiin dhamaan guud ahaan dalka oo dhan ee goobaha waxa furmay waqtigii loogu talagalay ee codkuna wuxuu bilaabay waqtigii loogu talagalay ee sinabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh way ku bilaabantay tiyuga la isku ixtiraamayay codka la isku ixtiraamayay waayeelka la ixtiraamayay ee mudanka la siinayay jaaniska ay leeyihiin hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysa mas-uuliyiin yihiinba sida darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa shacabka soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay
29-kii juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada soomaaliya iyo go-aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada muqdisho jadwalka ayaa dhigayay in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar halka tan aqalka sare ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-ka Julaay
doorashadii ugu horeysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii Julaay sidoo kursigii ugu horeeyayna lagu doortay magaalada Kismaayo taasoo ku guuleystay Ilyaas Badal Gaboose oo ahaa gudoomiyaha hore ee gobolka Jubbada Hoose waxaana isla maalintaasii qofkii labaad ee la doortay uu noqday Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayay ikraam tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA kiiska Ikram wuxuu soo shaacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikram ay la hadashay warbaahinta gudaha kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta
2-kii Sebtembar hay-adda NISA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ikram tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen
3-kii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikram tahliil sidoo kale hooyada dhashay Ikram Qaali Maxamuud Gahaad ayaa arrintaasi ka hadashay
anaga arrintaas wax la maraayo maaha gabadheeniina waxaan saas uga sabrayna maaha yayna ummadda muslimka ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin wixii caqli yar way si aamini karaan laakiin dadka caqliga leh waxaas waxay rabaan inay ahayn waa u jeedaan
6-kii Sebtembarna ra-iisul wasaaraha soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shaqo joojinay ku sameeyey agaasimiyaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Fahd Yasiin kadib markii uu ka dhagay adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo-40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraan Tahliil waxaana Roble uu booskaasi waqtigaasi u magacaabay sarreeye guud oo Bashiir Gobe
isla maalintaasi 6-kii Sebtembar madaxweyne Farmaajo ayaa diiday xilka qaadista Fahd isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhexgalay labada mas-uul
17-kii Sebtembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyay awoodihii ra-iisul wasaare Roble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go-aanno halis ah oo aan laga fiirsan isla markiibana Roble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada
12-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen Farmaajo iyo Roble inay ka heshiiyeen khilaafkooda ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyey qodobadii heshiiska
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed 4. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax
12-kii bishii November ayay guddi baaraysay kiiska Ikraan ay soo saareen natiijo hordhaca waxaanay ku soo gabagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraan aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraan
1-kii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday saafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya 2-kii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 oo qof laga masaafuriyey magaalada laascaanood maalmihii xigayna kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxilay Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada
dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood iyadoona la arkayay saaka meelo badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyay dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
15 October, qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyay Laascaanood ay kor u dhaafeen 700 qof.
12 October ee isla sanadkan sii dhamaanay, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go'aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya, iyada oo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib wareysiisiiyey V O E-da ayaa go'aanka sidaan ku cabiray.
Shalay waxaa soo gabagabowday geedii socday muddo 7 sanadood ah oo soo bilaabay 28 August 2014, kulan dhamaaday 12 October 2021. Muddadaas Soomaaliya waa soo halkantay dadaal dheer iyo taqab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeenna ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay, waxaa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii. Marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadu ay qaadanayso loo eego, waxaan qabaa inuu xukun xad ah ahaa doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofembarna doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho, iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
2 bishii Noofembarna agaasimihii idaacadda Raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofembar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24 bishii Noofembarna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland Jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaarana uu ku gacan saaray xilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabay 22 December, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24 bisha kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwana ay ku barakaceen.
25 December waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hurayra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
25 December guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, taasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee Cirro ayaa isaguna V O E u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26 December madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Fadle inuu gudan waayo waajibaadkii loo idmaday ee ahaa hogaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1 October 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aana laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27 bisha December madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhashay sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada isagoo isku dayay in uu ka horjoogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan gurracan ee sharciga baalmarsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay.
Afhayeenka madaxweyne farmaajo Cabdirashiid Xaashi oo u waramay V O A ayaa isna arrintaasi ka jawaabay.
Ciidan dee shaqadiisa ka hortaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koowaad. Marka labaadna haddii uu doonayo inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimid sida caadigaaba u yimid. Marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa laga diiday inuu hadana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
Isla 27-kii bishan December, Maraykankii Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra'iisul wasaaraha hormuudku u yahay. Isla fiidkii 27-kii December, wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyadoo oo sheegtay in Maraykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudbay dariiqa nabadda ee Soomaaliya. Waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo.
Dhegeystayaal, marka laga yimaado dhacdooyinka ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay, waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaada laga yaqaanay Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay.
17-kii bishii February, Allah u naxariistee, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya.
21-kii bisha waxaa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Faadumo Cali Nakruma. Allah u naxariistee, iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12-kii gabdhood ee lagu aasaasay hobollada Waaberi.
24-kii isla bishaasi waxaa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah u naxariistee Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida kuwooda ugu caansan.
3-dii bishii Mayna waxaa dalka Norway ku geeriyooday Allah u naxariistee fanaankii Cabdi Jaamic Qaboojiye.
10-dii September waxaa Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistee Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi.
27-kii bisha Sebtembarna magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistee mashaakilistii caanka Cabdi Muruudi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis.
9-kii Oktoobar waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah u naxariistee Professor Maxamed Daahir Afrax. Dr Afrax ayaa ka mid ahaa xeeldheerayaashii ugu caansanaa luuqadda Soomaaliga. Dardaarankiisii ugu dambeeyey ee badbaadinta luuqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu marti ku ahaa 5-tii bishii Sebtembar ee sanadkan, kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga. Maxaa tal ah waad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga?
Maasantahay, waxaan soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo fiiliyo umadan afkeeda. Yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meel joogtaba, oo muxuu ahaa uguna roonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey. Afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yeeratay oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan. Hadda waxaan ku globalisationka ingiriiska lagu yidhaahdo, oo waxaa nagu soo fatahay ciidaa ka badan iyo afar kusoo duulay iyo waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad, maalt gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halistaha kusoo fool yeeshay oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira. Marka waxaan kusoo gabagabaynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo oo fariin waqaan baa layidhi, fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa, laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maasi muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa yani af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa, waxa weeye Professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray, oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay Hamel Hammersmith muxuu ahaa magaalo la yihaahdo isbitaal ku yaalay oo dalka Ingiriiska ah, dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu ku ahay maalintii ka horreysay. Dardaarankaasi wuxuu asagoo si maarata u hadlahaya maarata hadalka uu si dhib looga soo baxayo, wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meel iga joogtaba waxa dardaarankan iga qor baa ku qoray. Waxaan leeyahay buu yidhi, Soomaaliyey Ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan yani heerka ugu sareeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan, وانا دعيه الى عشرة ومحوها هروا مريض وكفانا ملكا تاسا نقول لنيا مارت عدي مارت وحان الحشارة كاسو إما إذا دارن كاس مارتي محوها خبير كاسا صوماليقا عين ودريموها ليحل لان كتاوينا با صومالي مارتي رجي ملكا حلو وقرتينين انا هين دتي أفكان لها دتي لها انا يقرني ويهي ملكا وحان لها اللقاء فقاط سامعتمت
labaatan kii bishan Diisembarna waxa magaalada Dubai ee wadanka Qatar ee Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allaahu aariste Abdullahi Cabdulla Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda kaanka ee hoggaaminaya Maxamed Siyaad Barre
Allaah u wadan xariista dhamaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horay hadaba sanadkan cusub ee fowda nagu soo haya maxaa isbeddel ah oo laga fili kara Soomaaliya isbeddel nooce ah ayna filayaan shacabka Soomaaliyeed waxa su'aashaasi inooga jawaabaya Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland
sanadkan cusub waxa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya haddii Ilaahay yiraahdo mid barwaaqaysan waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020ka waxa kamid ah in doorashooyin hufan وعدالت كستاليسان نتيجوين كان لو أخبالو إن وحواي اي صوماليا اي كدعان سداس درتيدن صوماليا اي كوها شرونتي المدحويني اي حكومة عصوب ومركز مدحلات عصوب هاستئين اي يمادان سي مركز شقوين يالو اي ادر درقليان سداو كلاتو وحا مهيم اه هدي اي نفيرينو danka amaanka in waxa waaye la dhameystir doono arimaha Soomaaliya ay kula wareegayso amnigeeda ay ugala wareegayso ciidamada Amazon ee Soomaaliya joogo howlahaasna kale muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya in waxa waaye si tartiib tartiib ah ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka sidoo kale waxa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado taasna waa muhiim iyo arinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arintan ay la xiriirto cimilada ama isbeddelka cimilada iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye in dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arintaas ay ka gaashaamato ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday afartii sano u dambeysay in xal waaro laga gaaro
kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo ka faalooda arrimaha Soomaaliya haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland
dhegeystayaal waxaan idiin rajeynaynaa in Allah saacadaha ka haray sannadka uu khayr inoogu dhameeyo sidoo kalena sannadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusid mudnaa ee sannadkan sii dhammaanaya 2020.
هذا يوم السيهين عبد الحكيم محمود شروع ينور حسن البخاري أو نص دياري سنة كذا نيجي برنامج كذا سجار كها يعني دب جوا جاي نيجي دعوة يمكن جوا وينا سنة كلا بكون كوبي لبطن سير دمانا يا كذا عي دلك الصومالي